Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы серады 9 ліпеня.
Хто і як можа ўплываць на перамовы Мінска і Вашынгтона?
Ён не хоча аддаваць уладу нікаму, ні Расіі, ні беларускаму народу. Ён хоча заставацца кіраўніком, і для гэтага трэба, ну, больш надзейная, стабільная сітуацыя ў сэнсе там геапалітычнага балансу. Вось гэта вымушае яго размаўляць.
Людзі могуць мяняцца нават унутры сістэмы. Размова з Акіхіра Гаеўскім Ханада.
На самом деле, то, што людзі как бы хацяць што-то делаць, гэта відна.
Культура згоды і нязгоды. Чаму беларускае грамадства мае з гэтым праблемы?
Дарослы на той дарослы, што ён глядзіць у пашпарт. Не, размаўляем з табой, калі табе будзе 18 год і калі я не буду мець над табой ніякай улады.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
За апошнія 5 гадоў пытанне вызвалення палітзняволеных ператварылася ў галоўнае палітычнае пытанне Беларусі, заўважае палітолог Валерый Карбалевіч.
А недаўні візіт у Мінск спецпрадстаўніка Трампа Кіта Келага яшчэ больш актуалізаваў тэму, чарговы раз счапіўшы паміж сабой беларусаў. Што спрацавала? Ціск ці перамовы? Як дзейнічаць далей, каб людзі выйшлі на свабоду? Ці не перашкодзіць гэтаму Сергей Ціхановскі, які ігнаруе нібыта просьбу амерыканскага боку маўчаць і палівае рэжым з усіх шлангаў?
Надоючы пра ўладны актывіст Андрэй Васкрасенскі, які перыядычна вядзе размовы з супрацьлеглым бокам, заявіў праваабаронцу Леаніду Судаленку, што вызваленняў не будзе, пакуль амерыканцы не выканаюць свае абяцанні, то бок не здымуць санкцыі на калій і азот і не адкрыюць неба над Беларусью.
Але ці будзе гэтым займацца Вашынгтон у час, калі перамовы Трампа з Пуціным терпяць безумоўнае фіяска, а Пуцін – галоўны саюзнік Лукашэнкі?
У сітуацыі разбіраліся рэдактар Еўрарадыё Дзмітрый Лукашук і палітолаг Андрэй Ягораў.
Вы у сваім фейсбуку напісалі такі, ведаце, у стылі класічнага на вёску дзядулі ліст Дональду Трампу. І гэта была так бы ваша рэакцыя, не рэакцыя, ну, как бы такія думкі, выкліканыя заявамі, зробленымі Ціхановскай у інтэрв'ю «Палітыка», дзе яна кажа, што трэба не заахвочваць Лукашэнку, а караць яго. І вы пішыце: «Дарагі Дональд Трамп, не карайце Александра Лукашэнка, калі ласка. Мы глыбока вас паважаем, але не вам прымаць рашэнне пра тое, караць яго альбо не». Гэта зразумела. Можа быць, хацелася б, каб рашэнне караць ці не належала беларусам, беларускаму народу, але не пра гэта. Усё ж такі, чаму, на ваш погляд, трэба Дональду Трампу данесці іншую пазіцыю, чым тую, якую выказывала Светлана Ціхановская?
Ну, таму што на сённяшні час менавіта камбінаваная стратэгія перамоваў пры наяўнасці санкцій у ціску, якая дзе яна штурхае беларускі рэжым да таго, каб вызваляць палітычных зняволеных і мажлівай перспектывы спыняць ці зменшаць узровень рэпрэсій у Беларусі. Яны імкнуцца ўсталяваць некія больш надзейныя стасункі з Захадам, са Злучанымі Штатамі і з Еўрапейскім Саюзам таксама, у прынцыпе, нават там з Украінай і якім заўгодна, проста каб контрбалансаваць уплывы Расіі. Таму што ў перспектыве прыпынення, замарожвання вайны, нават пачатку там нейкага там перамоўнага працэсу, Лукашэнка вельмі баіцца таго, што ён застанецца сам на сам з Расіяй, з Пуціным, дзе, ну, как бы ў яго вельмі невыгодная сітуацыя. І ўся папярэдняя ягоная палітыка там да 22 году, яна шмат у чым была звязаная, ну, з балансаваннем паміж Захадам і Расіяй, і яму гэты баланс патрэбны проста для выжывання палітычнай сістэмы Беларусі ў доўгатэрміновай перспектыве. Ён не хоча аддаваць уладу нікаму, ні Расіі, ні беларускаму народу. Ён хоча заставацца кіраўніком, і для гэтага трэба, ну, больш надзейная, стабільная сітуацыя ў сэнсе там геапалітычнага балансу. Вось гэта вымушае яго размаўляць.
Пра размовы ўсё ж такі давайце некалькі такіх функцый разгледзім. З аднаго боку мы чуем пра тое, што размовы ідуць як вынік ціска. Другія кажуць, што ўвогуле трэба спыняць гэтыя размовы пра нейкі ціск, узмацненне ціска, бо гэта можа сарваць нейкія там далейшыя гэтыя перамовы. Вы на якім баку стаіце?
Я стаю на баку, што гэта барацьба хутчэй нагадвае барацьбу там востраканечнікаў у тупаканечнікаў, таму што ну натуральна санкцыі там задаюць там той кантэкст, у якім ідуць гэтыя перамовы. Просто так зняць санкцыі гэта как бы значыць, ну, лішыцца пэўных інструментаў таму гэтым дыялогу, які ёсць у Злучаных Штатах і Еўрапейскага Саюза. З іншага боку, ну, відавочна нельга і ігнараваць перамоўныя працэсы, таму што ну дыпламатыя сама па сабе яна з'яўляецца значным і как бы карысным інструментам. Мы просто бачым, што ну вось гэтыя паездкі спачатку там Крыстафера Сміта, а потым і візіт Келлага, яны ну просто ўплываюць на вызваленне людзей.
Але Андрэй, таму... ну да, пагадзіся, можа это я памылковае меркаванне, але не для таго, каб выключна вызваляць людзей, ехалі Келлах і Сміт.
Канешне, іхні візіт быў звязаны перш за ўсё з сітуацыяй рэгіянальнай бяспекі. Беларусь з'яўляецца ўдзельнікам гэтай агрэсіі там супраць Украіны, і Беларусь патэнцыйна там можа быць там нейкім, можа не самым, канешне, значным, відавочна не самым значным там фактарам, але фактарам магчымых перамоваў. Можа на тэрыторыі Беларусі, думаюць амерыканцы, гэта можа стымуляваць Пуціна правесці перамоваў. Можа, як бы яны атрымаюць там нейкую іншую пазіцыю Беларусі, якая там дапаможа ў арганізацыі, ну, хаця б соўванне гэтай сітуацыі трошкі наперад. І таму яны, ну, праяўляюць гэтую цікавасць. Але ў гэтай сітуацыі ўнутраны беларускія пытанні, звязаныя з і там легітымнасцю самога Лукашэнкі, і прымальнасцю ягонага для такога кшталту перамоваў. Таму што, ну, і тады ўнутраная сітуацыя ў Беларусі, звязаная з палітычнымі зняволенымі, масавымі парушэннямі правоў чалавека, з'яўляецца важнай. І таму яна становіцца прадметам там перамоваў таксама.
З другога боку, глядзіце, разуменне таго, што санкцыі ўсё ж такі, не ведаю, там балючыя, не балючыя, непрыемныя, і самае галоўнае, што якія наносяць пэўную эканамічныя страты, прызнаецца хаця бы тым, што учора заўчора Воскресенскі сам выйшаў на Леніда Судаленка, каб была магчымасць, ведаючы, што Судаленка па сваёй практыцы, як это было з папярэдняй размовай, выкладзе гэтую размову у публічную сферу, пра яе стане вядома, агучыў умовы там типа жаданні афіцыйнага Мінска. Здымайце санкцыі з як мінімум з калійкі з банкаўскай сферы, здымайце санкцыі з Белавія, і палова людзей, як там сказаў, на палову турмы апусцеюць. Прычым яшчэ нават выказаўся за тое, што безумоўна пра тое, што на месца вызваленых прыйдуць іншыя, справа не размова не ідзе. То есть это сведчанне таго, што ўсё ж такі от гэта санкцыі, вот тое, што яны якую шкоду наносяць рэжыму, яно становіцца прычынай для таго, што рэжым ідзе на вызваленне.
Ну, па-першае, трэба са скідкі ўспрымаць любыя словы Воскресенскага, таму што гэта такі клоун, персанаж, які працуе выключна на апазіцыйную аўдыторыю. Ягоная задача там раздражняць, ствараць хаос, там, ну,
як, у прынцыпе, усіх прапагандыстаў з Беларусі, мне кажуць, што нікога гэтага там Азаронка, Бондараву і ўсіх астатніх там ніхто не глядзіць, яны ўсе на нас працуюць.
Але вось пра тое, што вы кажаце пра санкцыі, санкцыі, канешне, з'яўляюцца прадметам, пра які вядзецца гаворка. Ці вось сама гаворка вядзецца таму, што гэтыя санкцыі уведзеныя, ну, это таксама, ну, такі спрэчны момант. Гэта сітуацыя, пра якую яны не могуць не размаўляць, ну, а пра што ім размаўляць? Калі пра вызваленне палітычных зняволеных і у рэжыма ёсць свая зацікаўленасць у гэтай сітуацыі і да ўдзелу ў перамовах па Украіне магчымых і да зняцця міжнароднай ізаляцыі санкцій, ну, тут пра гэтае пытанне яны і размаўляюць. І тут, ну, пошук першапрычыны таго, чаму гэта адбываецца, ну, у выглядзе санкцій, мне падаецца памылкова. Рэжым штурхае на гэтыя перамовы комплексная сітуацыя. В залежнасці ад Расіі, разумення сваіх сваіх перспектываў, разуменне таго, што там беларускае грамадства таксама хацела бы спынення гэтых рэпрэсіяў, там яно стамілася, што для развіцця краіны гэта дастаткова там тупіковы путь. Яны, ну, шукаюць нейкіх іншых варыянтаў выйсця з гэтай сітуацыі. І проста самі санкцыі тут, як і перамоўныя стратэгіі, гэта проста інструменты, якімі мусяць карыстацца дэмакратычныя сілы. Трэба быць, ну, больш адэкватным сітуацыі, больш гнуткім проста, таму што калі настойваць толькі на адной лініі, ігнаруючы проста фактар таго, што, напрыклад, перамовы спрыяюць там пэўнаму працэсу вызвалення і магчыма там прыпынення зменшэння там рэпрэсіяў, то, ну, ад гэтага рэальнасць не зменіцца.
Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з Андрэем Ягоравым пра геапалітыку ЗША і Беларусь і палітвязняў. Ці пачне Трамп ціснуць на ЕС, каб тыя аслабілі санкцыі і беларусы выйшлі на свабоду?
Пра гэта ды іншае неўзабаве.
Я думаю, вы прачыталі, бачылі, там чулі гэтую віртуальную дыскусію паміж Краўцовым і Вячоркам з нагоды таго ж самага выказвання Ціхановскай, і вось вызваленне, як яно на гэта ўплывае. Усё ж такі, як вы лічыце, офіс на якой пазіцыі стаіць? Толькі ціск вот і толькі караць Лукашэнку, ці ўсё ж такі вось гэтая магчымасць комплекснага, яно ўлічваецца. Што відаць са словаў таго ж самага Вячоркі?
Цяжка сказаць, таму што, ну, калі вось ідзе такое інтэрв'ю, як у палітыка выходзіць, то падаецца, што, ну, гэта настойванне толькі на там стратэгіі ціску, там пакарайце, ізалюйце, не сустракайцеся, там не рабіце нейкіх крокаў, якія ў публічным сэнсе там могуць надаць уражанне, што з рэжымам можна кантактаваць. Гэта адно. З іншага боку, ну, там тое, што піша ў сябе Фейсбуку Фран, там, ну, как бы ёсць камбінацыя гэтых стратэгій. Ён там прызнае неабходнасць наяўнасці гуманітарнага трэку, кажа, што яны з гэтым працуюць. Ён падкрэслівае тое, што перамоўныя стратэгіі яны таксама працуюць і могуць быць. Ну, то бок ствараецца змяшанае ўражанне. Вось сёння там таксама публікацыя, дзе Аліна Харысава каментуе, як палітолог, які там звязаны сёння з офісам, пра тое, што, ну, рэчы звязаныя там з вяртаннем амбасадараў і там адкрыццём авіапералётаў для Беларусі з'яўляюцца магчымымі для абмеркавання. Ну, таму тут вот розныя меседжы з розных бакоў і складана інтэрпрэтаваць, у чым усё ж такі пазіцыя.
Ось, дарэчы, добра, што нагадалі пра вяртанне амбасадараў. Колькі таго часу прайшло? Больш за год?
Так, это было на мінулай канферэнцыі «Новая Беларусь» у жніўні.
Дзе Андрэй Ягоров выказаў такое меркаванне, што ўсё ж такі варта, можа быць, каб краіны Еўропы пачалі нейкі дыалог, перамовы з рэжымам Лукашэнка. Наўзамен за вяртанне дыпламатаў рэжым выпускаў нейкіх палітвязняў. Маўляў, дыпламаты ўсё адно будуць вяртацца, так трэба гэтым скарыстацца. Вашыя словы?
Мае словы, да. Я
правільна ў сэнсе пераказаў ці нешта? Да?
Так, правільна. Я казаў, што, ну, вось такія там рэчы, звязаныя з падвышэннем узроўня там дыпламатычнага кантакта, ну, кантактаў на тэхнічным узроўні з уладамі, калі яны дапамагаюць вызваляць палітычных зняволеных, то і калі яны спрыяюць у прынцыпе развіццю патэнцыялу там беларускага грамадства, ну, змяншаюць ізаляцыю людзей, напрыклад, не рэжыма там, але как бы людзей. Гэта как бы тое, што трэба рабіць. Так, і вось мы бачым, што, ну, за год вось пазіцыя офісу, ну, схіляецца ў гэты бок, і я лічу, што гэта правільна.
Але мы ўжо бачым за гэты год вяртанне як мінімум аднаго дыпламата ў Мінск, Славакіі, да?
Да, там, да, Славакія, Венгрыя падтрымліваюць, но это пакуль што там маргінальнае.
У любым выпадку дыпламаты вярнуліся за гэта, умоўна кажучы, ну, калі вось па таму трэку варта было пысці, пра які вы казалі, рэжым нікога не вызваліў. Гэта за чаго? Што дым-сілы ні тады не падтрымалі гэтую ідэю і не пачалі яе прасоўваць? Што ў гэтых краін, от як вы тут так вот заўважылі маргінальных сябраў Еўрапейскага Саюза там ці Еўропы, у іх пазіцыя такая вось,
так,
што не настойваць?
Просто другая не настойваць, просто паколькі яны маргінальныя ў сэнсе асноўнай палітычнай лініі Еўрапейскага Саюза адносінак да Беларусі. Беларусі, яны просто выступаюць там часам з там супраць санкцыяў, яны падтрымліваюць дыпламатычныя стасункі, нягледзячы на там агульны кансэнсус наконт таго, што такіх дыпламатычных стасункаў не можа быць, то бок яны за такія адносна безумоўныя кантакты з беларускім рэжымам, і вось гэта мне падаецца дрэнна. То бок гэтыя кантакты, канешне, і падвышэнне ўзроўня гэтых кантактаў, яна мусіць быць абумоўленая. Адзінае, што гэтыя умовы не могуць выстаўляцца публічна. Вось калі публічна гэта будзе агучвацца, то я думаю, што ніякіх вызваленняў увогуле там не будзе. Гэта можа адбывацца толькі на ўзроўні схаванай дыпламатыі.
Як вы лічыце, ўсё ж такі перамовы працягнуцца, вызваленні з гэтай нагодай працягнуцца, і наколькі вам блізкі, даволі, як мне падаецца, аптымістычны прагноз Вольгі Лойкі, якая кажа, што па восені магчымы значныя вызваленні.
Ох, мне цяжка рабіць такія прагнозы ўвогуле, то бок з метадалагічнага пункту гледжання лепш казаць, што калі вось будзе гэта, то тады мы там здарыцца гэта. Вось калі не будзе там рэзкага абвастрэння сітуацыі супрацьстаяння там Злучаных Штатаў у Расіі, да, калі гэта будзе ўсё ж такі вось хаця бы гэты хісткі працэс, але спроба арганізацыі перамоваў і дамоўленасцяў, тады хутчэй за ўсё працягнецца і працэс кантактаў адміністрацыі Трампа з Беларусю. Калі гэты працэс працягнецца, гэта можа прыводзіць да пэўных саступак там узаемных звязаных, ну, са спробай, ну, прывесці там сітуацыю ў Беларусі больш спрыяльная для там стратэгічных інтарэсаў Злучаных Штатаў і беларускага рэжыму там сітуацыі. І тады ў гэтай сітуацыі могуць быць значныя вызваленні. І гэтыя значныя вызваленні могуць тады змяніць і пазіцыю Еўрапейскага саюзу, таму што сёння без Еўрапейскага саюзу, ну, цяжка будзе чакаць змяншэння ўзроўню рэпрэсіяў нармалізацыі сітуацыі. То бок яны мусяць увайсці раней ці пазней у гэты працэс, таму што, ну, пытанне санкцыяў, яно на стале, яно не будзе вырашанае без удзелу Еўрапейскага саюзу.
Такім чынам атрымліваецца, што мы зараз чакаем, што Трамп будзе ціснуць на Еўрапейскі саюз, каб яны далучыліся да гэтага перамоўнага працэсу.
Ну, мне падаецца, што хутчэй яны абіраюць стратэгію таго, што мы будзем рабіць тое, што мы робім, а Еўрапейскі саюз сам будзе вызначацца адносна там сваіх прыярытэтаў у гэтай сітуацыі. А паколькі ўсё ж такі рэжым міжнародных санкцыяў і супраць Расіі, там і супраць Беларусі, ён, ну, падразумевае тое, што мусіць быць сінхранізацыя паміж Злучанымі Штатамі і Еўрапейскім саюзам, то Еўрапейскаму саюзу, ну, будзе важна размаўляць з амерыканцамі прынамсі пра гэта. І ў гэтых размовах, ну, магчыма, як бы будзе змяняцца і стаўленне. Але шмат вось такіх невызначаных фактараў, якія накладаюцца вайной, ну і вось гэты туман вайны, ён проста накрывае ўсё і робіць усе гэтыя прагнозы вельмі-вельмі хісткімі.
Я нагадаю, што з намі быў Андрэй Ігораў, палітолаг, метадолаг і адзін з лідараў фракцыі беларусы ў каардынацыйнай радзе. Дзякуй вялікі, Андрэй, да сустрэчы. Жыве Беларусь.
Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай. Далей у праграме Еўразум.
Людзі могуць мяняцца нават унутры сістэмы. Размова з Акіхіра Гаеўскім Ханада.
На самом деле, то, что люди как бы хотят что-то делать, это видно.
Культура згоды і нязгоды. Чаму беларускае грамадства мае з гэтым праблемы?
Дарослы на той дарослы, што ён глядзіць у пашпарт. Не, паразмаўляем з табой, калі табе будзе 18 год і калі я не буду мець над табой ніякай улады.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум.
На Еўрарадыё навіны спорту. Арына Сабаленка перамагла ў матчы немку Лауру Зігмунд, выйшла ў паўфінал у Уімблдона. Выніковы лік 4-6, 6-2, 6-4. У паўфінале першая ракетка свету згуляе з Амандай Анісімавай. Дарэчы, Арына Сабаленка можа ўвайсці ў гісторыю сусветнага тэнісу. Калі яна пераможа на Уімблдоне, то стане рэкардсменкай усіх часоў. Яе рэйтынг складзе 13 640 балаў. У легендарнай Серэны Уільямс у 2000 2013 годзе было 13615 балаў. Зорка Барселоны і зборнай Іспаніі па футболе 17-гадовы Ламін Ямаль набыў сабе каралі з дыяментамі за 400 тысяч еўра. Чакаецца, што футбалісты з'явіцца ў іх на вечарыні з нагоды свайго 18-годзя. Раней стала вядома, што Ламін плануе адзначыць паўналецце на сакрэтнай вечарыні на Ібіцы, куды гасцям будзе забаронена прыносіць тэлефоны. Нязменны кіраўнік Red Bull Крыстыян Хорнер звольнены з пасады пасля 20 гадоў працы. Новым главой каманды стаў Лоран Мекіс, які раней кіраваў Racing Bulls. У гэтым сезоне Формулы 1 Red Bull ідзе на чацвёртым месцы ў кубкі канструктараў. І гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Акіхіра Гаёскі Ханада сустрэў сваё 25-годзе за пару дзён да вызвалення з магілёўскай турмы нумар 4. Яго затрымалі ў жніўні 20-га года, а ў 22-м асудзілі па справе анархісцкай арганізацыі «Рэвалюцыйнае дзеянне» на амаль 16 гадоў, абвінаваціўшы па 13 артыкулах крымінальнага кодэксу.
Акіхіра – актывіст анархісцкага руху, сын японкі і беларуса. Ягоны бацька Святаслаў Гаёскі – трэнер па каратэ. Мама Тамока Ханада працавала сакратаром па культуры японскай амбасады ў Беларусі.
Акіхіра скончыў сталічную гімназію нумар 19, быў лаўрэатам спецыяльнага фонду па падтрымцы адораных навучэнцаў і студэнтаў, вучыўся ў БДУ і ЕГУ.
Палітвязня вызвалілі 21 чэрвеня разам з Сергеем Ціхановскім і іншымі. Пасля перамову спецпасланніка Трампа Кіта Келага і Александра Лукашэнкі ў Мінску. Цяпер Акіхіра знаходзіцца ў Вільні.
Еўрарадыё выпусціла вялікае інтэрв'ю з хлопцам. Кавалак нашай размовы прама цяпер у праграме Еўразум.
Раскажы пра свае першыя ўражанні на волі, як бы што цябе найбольш здзівіла, вось прайшоў тыдзень літаральна і якія ёсць ўжо такія ты назіраеш змены ці незмены ў асяроддзі і гэтак далей.
Ну, конечно, вот даже оказавшись в Вильнюсе последний раз 5 лет назад, и, конечно, с одной стороны, просто город сам по себе, конечно, один из моих любимых, наверное, он значительно похорошел, но, с другой стороны, очень много видишь вот именно связанных с политическими изменениями каких-то атрибутов, то есть большое количество флагов Украины, белорусской символики в том числе. То есть ты видишь, что как бы время поменялось. Вот даже проходя там мимо синагоги, видишь, что портреты висят заложников израильских. Очень много таких драматичных изменений за последние годы, и оно прямо отражается здесь, скажем так, на облике города, ну, бросается в глаза.
А у белорусским осяроде есть нечто такое, что такое трапляя у вокна?
Ну, в дозированном каком-то варианте информация, конечно, была. И ну, видно, что, ну, к сожалению, наверное, что многие люди, скажем так, где-то разочаровались, где-то устали, и в том числе из-за каких-то провалов, да, утечки информации в плане непроверенных каких-то контактов или там конфликтов внутри белорусского сообщества. Ну и вижу, что многие люди, конечно, больше там уходят в культурную какую-то тему, ну, начинают заниматься это своими инициативами. И, ну, не то, что даже видно, а многие мне сказали, что до нашего вот этого освобождения 14 человек, в принципе, в последние годы были только негативные новости. Многие сказали, что это немножко их взбодрило, всколыхнуло в положительном плане, вот, потому что в последнее время как бы, многие были в таком состоянии разочарования, может быть. Еще в момент, что многие все-таки рассчитывали гораздо быстрее вернуться в Беларусь, уезжали не навсегда, ну или там не на такой долгий срок. Кто-то думал, что год-два, как бы в эмиграции уже многие там по 4-5 лет находятся. И это тоже, как бы, видимо, для многих тяжело, что они все равно как бы не нашли на себя дом.
А наколькі гэта ідзе такі моцны разрэз з тым, якія ёсць уяўленні і чаканні, пакуль ты сядзіш у зняволенні?
Ну, на самом деле, я как бы особо, то есть, таким наивным оптимизмом не страдал, поэтому я понимал, что люди, находясь за границей, делают что-то для, там, для Беларуси, да, тяжело влиять как-то на Беларусь, это, ну, действительно тяжело, и поэтому продолжительный такой период миграции, как бы, невозможности как-то повлиять на себя ситуацию, понятно было, что, ну, многих все равно это как бы будет вызывать чувство усталости, апатии, и в принципе я это понимал, но с другой стороны могу сказать, что как бы много и положительных, позитивных моментов в том плане, что все равно все как-то очень включились, очень много людей как бы пытаются найти, созвониться, списаться, поддержать, ну, то есть предлагают свою помощь, и не знаю, то есть это как бы чисто сила как бы сообщества или просто какие-то, да, личные взаимоотношения. Но на самом деле то, что люди как бы хотят что-то делать, это видно. Ну и все-таки в государственной пропаганде этот момент, конечно, часто поднимается, что, скажем, как они пишут часто у себя, то есть беглые оппозиции и так далее. Мы, конечно, это все делили, да, несколько раз, понимая, что это пропаганда, но как бы в то же время было ясно, что и повод для таких публикаций есть.
А расскажи про свой стан физичный и психологичный после турмы. Ти спотребилось тебе, ось, ти будешь проходить некую медичную допомогу после вызволения, и как погоршился, коли погоршился этот стан?
Ну, как бы, конечно, проверить состояние здоровья надо, но, слава богу, как бы таких серьезных каких-то жалоб нет. Ну, зрение значительно ухудшилось. Там у меня и так была близорукость, и из-за плохого света, вот, из-за того, что там как бы особо занятий, кроме как там читать и писать, нету. Конечно, зрение ухудшилось. Но в целом, по, например, частая проблема людей, которые были в местах лишения свободы, это вот зубы. Ну, вот по зубам мне сказали, что все нормально, кариеса нету. Хотя почти все как бы поголовно сталкиваются с этой проблемой, поэтому, ну, может, потому что как бы молодость, не знаю еще, но пока вот, пока вроде нормально. Ну и психологически тоже особо как бы жаловаться не на что.
Ось, что хотелось первое сделать после вызволения? И что ты сделал у первые дни, когда вы уже чувствовал себя вольным человеком?
Конечно, поговорить с родными уже как бы без ощущения постоянной слежки, что ты должен ограничивать как-то то, что ты говоришь. Это, конечно, такое ощущение, которое очень давно не было. Как бы узнать, кто где находится, как бы пообщаться, но еще как бы лично для меня, вот я, знаете, там неделю, да, 10 дней, много очень ходил здесь, Вильнюс как раз такой город очень для ходьбы подходящий, поэтому свободно передвигаться, увидеть как бы природу, архитектуру, это тоже как бы очень хотелось, и поэтому на это я тоже как бы много времени уделил за последние недели.
Гость Еврорадио – политвязень Кихира Гаевский Ханада. Амаль месяц тому его вызволили с белорусской тюрьмы.
Как ты анализуешь эти 5 годов, и за этот час ты отчуваешь, как бы зауважаешь некие изменения у самим себе?
Кардинально, наверное, нет. В принципе, те, кто встретили меня после 5 лет, сказали, что, в общем-то, я такой, какой и был, наверное, по основным моментам. Но я, как бы, наверное, больше стал понимать людей, относиться как бы с пониманием к их каким-то слабостям, к их переживаниям. То есть не всегда, конечно, так происходит. Многие, наоборот, как-то обозляются часто или там закрываются в себе. Но как бы возможность вот увидеть разных людей, и мне как бы больше, наверное, помогло именно относиться с пониманием к людям.
А ти было нечто, что ты новое, может, доведался про людей?
Скажем так, что мир гораздо сложнее, да, что люди могут найти совершенно как бы неожиданных ситуациях, что с одной стороны они не бывают как бы ни демонами, ни ангелами, да, то есть они люди, это в конце концов люди со своими слабостями, со своими сильными сторонами, то есть каждый человек практически может выбирать какой-то свой путь и делать выбор в сложных ситуациях, и я видел ситуации, когда вот от людей не ожидаешь, они проявляют какое-то свое достоинство, свою, ну, человечность, да, а бывали ситуации, когда люди действительно поступали очень низко по отношению к другим, совершенно как-то неожиданно. И поэтому, что, ну, наверное, да, как бы судить человека непросто, и что каждая, как бы, ситуация бывает уникальной.
А ты можешь распавести про некий приклад, коли была проява ось такой нечаканой человечности у зняволення?
Я до попадания в тюрьму, ну, хотя меня задерживали раньше, я как бы сталкивался с теми, кто непосредственно занимался там политическими активистами, да, и постоянно как бы видел откровенный негатив, такую злобу, ну и стремление как-то принизить себя и так далее. Поэтому у меня было представление, что с этим ты будешь постоянно сталкиваться в заключении. Но на самом деле вот в том же там Минском СИЗО я видел, что очень многие люди в самой системе переоценили как бы происходящее. То есть они видели, какие люди сидят. То есть многие говорили о том, что, ну, мы же видим, что контингент поменялся, что люди умные, талантливые, как бы вежливые. Сколько их сейчас находится за решеткой, мы понимаем, что, ну, эти люди, скорее всего, ну, не могут быть преступниками. На их уровне как бы они вот эти моменты осознавали. Многие говорили, что мы вас типа поддерживаем, что вот даже когда нас возили в суд, что как бы мы понимаем, что это абсурд и беззаконие, что мы надеемся, что вас всех отпустят. Про украинский конфликт тоже как бы многие говорили, что если раньше они там были погружены в информационное поле российское, поддерживали его, да, то сейчас они переменили как бы свои взгляды, что они за Украину, что изменили как бы свое мировоззрение. И то, что вот люди могут меняться вот таким образом, даже внутри системы, ну, вот это для меня было такое важное, наверное, открытие.
Коли вот так поравновывать, СИЗА, одна колония, иншая колония, где было тяжей за все? Где был який опыт, чем отрознивался опыт там, там и там?
Минское как бы СИЗО, в последующем все, кто там был, говорили, что это было самое как бы адекватное место. Все вспоминали, наверное, с теплом, скажем так. Хотя, конечно, там не было бытовых условий, тесной камере, там по 15, по 20 человек. Первоначально кажется, что невозможно просто, чтобы так много людей жило в таком пространстве. Но ты потом привыкаешь. Ну и там, конечно, пока еще ты не осужден, у тебя как бы и передачи какие-то есть. Ну и люди еще не затронутые, скажем так, тюремным сроком. Все недавно еще как бы, даже если они там в СИЗО сидят относительно долго, но все-таки все живут еще свободными, да, категориями, нет еще формы. Там, ну, на самом деле, особых таких сложностей, наверное, не было по сравнению с тем, что было дальше. Потому что, конечно, попадая в колонию, ты сразу понимаешь, что там совсем другие реалии, что к тебе сразу настроены очень враждебно и будут как бы придираться вот ко всем мелочам. И ты, в принципе, не можешь избежать каких-то нарушений, штрафных изоляторов, да, холодных. Вот этот этап в колонии, да, в школе, наверное, был таким самым тяжелым. Первый вот штрафной изолятор, когда я попал в марте месяце, то есть только отключили батареи, ну а там как бы созданы все условия, чтобы тебе было крайне как бы холодно. Ну и в последующем, то есть там повторение этих изоляторов, когда я в ПКТ попал. Ну, по всем как бы опросам, скажем так, внутри тюрем, колоний с разных, да, ну, все как бы говорят о том, что Новополоцк, Кишков, вот ШИЗО ПКТ самое такое пыточное, то есть действительно там людям тяжело.
Что тебе тогда подтримливало внутри, как это все пережить, перетрывать?
Ну, как бы в одиночестве, да, например, в ШИЗО, то есть ты, понятно, лишен всего, если в ПКТ у тебя есть еще хоть какие-то книги, ты можешь на что-то отвлечься, то в ШИЗО, конечно, большинство людей говорят о том, что тяжело, особенно вот если, как в школе, там ты находишься в ШИЗО один, на некоторых колониях сажают не по одному. Вот, ну, одиночество, конечно, это как бы ты постоянно находишься в потоке вот этого своего сознания, тебе не на что отвлечься, и поэтому, ну, я, например, повторял стихотворение, которое учил там, пока вот находился в СИЗО, в колонии, то есть прокручивал их, плюс иногда там играет радио, послушаешь какую-нибудь песню, да, более-менее говоришь нормально, и уже тоже как-то настроение поднимается. Ну, пытаешься как бы мысленно не зацикливаться на вот этом холоде, на там, том, что ты как бы в одиночестве и так далее. Как бы пытаешься просто отвлечься мысленно, думать о там, предыдущих каких-то встречах, книгах, письмах и о том, что там дальше ты будешь делать. Поэтому, конечно, физический холод, он такой, что ты просто не можешь о нем не думать. Но главное именно психологически, конечно, настраивать себя, что ну, это все равно пройдет, и как бы сохранить именно какой-то баланс внутри себя.
Мы слухали кавалак размовы з палітвязнем Акіхірам Гаеўскім Ханада, які быў вызвалены з лукашэнкаўскай турмы разам з Сергеем Ціхановскім. Поўная версія інтэрв'ю дасяжная на сайце еўрарадыё.фм. Але памятайце пра бяспеку. Еўразум.
Далей у праграме Еўразум.
Культура згоды і нязгоды. Чаму беларускае грамадства мае з гэтым праблемы?
Дарослы на той дарослы, што ён глядзіць у пашпарт. Не, размаўляем з табой, калі табе будзе 18 год і калі я не буду мець над табой ніякай улады.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз. Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. 10-гадзінны фестываль Black Sabbath і Ozzy Osbourne Back to the Beginning сабраў больш за 190 мільёнаў долараў на дабрачыннасць. Пра гэта паведаміў музычны дырэктар шоу і гітарыст Rage Against the Machine Том Марелла. Усе атрыманыя сродкі былі накіраваныя на дапамогу фонду, які дапамагае ў лячэнні хваробы Паркінсона, дзіцячай бальніцы Бірмінгема і дзіцячаму хоспісу. Шоу Ozzy Osbourne прайшло у мінулую суботу і стала сапраўднай падзеяй. Сам музыка, які пакутуе на Паркінсон, з'явіўся перад гледачамі на крылатым троне і выканаў найлепшыя хіты. Перад фінальнай песняй Ozzy звярнуўся да публікі. Гэта апошняя песня. Ваша падтрымка дазволіла нам пражыць неверагоднае жыццё. Дзякуй ад усяго сэрца. У канцэрце таксама ўзялі ўдзел сусветныя рок-зоркі: Metallica, Slayer, Pantera, Alice in Chains, Guns N' Roses, Korn, Tool, Aerosmith, Red Hot Chili Peppers, Rolling Stones ды іншыя. Гледачы серыяла «І проста так» спін-офа «Сексу ў вялікім горадзе» заўважылі, што сцэнарысты двойчы забілі аднаго і таго ж героя. Гаворка ідзе пра бацьку гераіні Лізы Тодд, сяброўкі Шарлоты. У першым сезоне яна казала, што яе бацька памёр год таму, супакойваючы прыгнечаную пасля страты містера Біга Кэры. У другім сезоне ён раптам уваскрос і нават з'явіўся ў кадры, а ў трэцім герой памёр ад інсульту. Фанаты раскрытыкавалі HBO і патрабуюць закрыць шоу, якое, на іх думку, даўно вычарпала сябе. Калі выданне за New York Post звярнулася да прадстаўнікоў серыяла, крыніца, блізкая да вытворчасці, растлумачыла, што ў першым сезоне гаворка нібыта ішла пра айчыма Лізы. Але і па-за гэтым выпадкам серыял «І проста так» часта падвяргаецца крытыцы праз сюжэтныя нестыкоўкі і спрэчныя новыя персанажы. Рэжысёрка першага фільма «Сагі змрок» Кэтрын Хардвік распавяла ў інтэрв'ю «The Guardian», што пасля ашаламляльнага поспеху студыя падзякавала ёй усяго скрынкай міні-кексаў. Фільм зарабіў 69 мільёнаў долараў у першыя выхадныя і паклаў пачатак звышпрыбытковай франшызе. Паводле яе слоў, момант з кексамі стаў для яе жорсткім напамінам. Жанчынам у Галівудзе не даюць тыя ж магчымасці, што мужчынам. Хардвік адзначыла, што калі б фільм зняў мужчына і атрымаў такія ж зборы, яму прапанавалі б машыну, кантракт на 3 фільмы або магчымасць здымаць усё, што захочацца. А яна атрымала толькі сімвалічную ўхвалу. Яна таксама расказала, што прадзюсары першапачаткова сумняваліся ў выканаўцы галоўнай ролі Роберце Паттінсоне. І студыя наогул не верыла ў будучы поспех фільма. Перад выхадам ёй сказалі, што 30 мільёнаў долараў будзе ўжо добра. На справе стужка собрала 408 миллионов по всем свете. После премьеры Хардвик не дали снять протяг. Вы слухали новину шоу-бизу. Заставайтесь на Еврорадио.
Еврорадио. Хваля без цензуры.
Экс-студент Мінскага каледжа мастацтваў абвінаваціў свайго выкладчыка ў дамагальніцтвах. Ён выклаў відэа ў ТікТоку, дзе расказаў сваю сумную гісторыю.
Хлопцу тады было ўсяго 15 гадоў, але праз пагрозы яму давялося быць у стасунках з выкладчыкам.
Тых часоў мінула больш за 10 гадоў, Арцём жыве ў ЗША і кажа, што здолеў агучыць свой боль, прапрацаваўшы яго з псіхолагам, а мэта, каб іншыя навучэнцы былі асцярожныя.
Як даведаліся журналісты, пасля апублічвання гісторыі выкладчыка адправілі ў адпачынак. На ўступных экзаменах яго таксама не будзе. Ці зацікавілася педагогам міліцыя, пакуль невядома.
У эфіры Еўрарадыё сітуацыю абмеркавалі журналістка Марыя Вайтовіч і гендэрная даследчыца Марына Ментусава.
Марына, скажыце, калі ласка, вось якія думкі і пачуцці выклікала гісторыя Арцёма прыватна ў вас? Мабыць, якія паралелі ўзніклі і пра што адразу захацелася крычаць?
Ну, вось тое, што вы ўжо ўзгадалі, што гэта не адзіны такі, не адзіная сітуацыя, не адзіны такі кейс, а гэта шматлікая праблема, якая існуе ў Беларусі і не толькі ў адукацыйных нейкіх інстытутах, але ж і ў школах, і на працы, і дзе б вы не былі, нават і калі вы не жанчына, нават калі вы і мужчына, але ж у такім уразлівым стане, як вось ён, колькі яму было гадоў, 15, гэта уразлівы стан, то бок ён яшчэ падлетак быў. Вы ў гэты момант не можаце ніяк абараніць сябе. Вас павінны абараняць дарослыя, якім, з якімі вы вось сутыкаецеся, вашы бацькі, вашы настаўнікі. І таму, калі ў грамадстве, як у беларускім, напрыклад, не існуе сістэмнай абароны уразлівых групаў, а і нават усіх ад гвалту, а ў нас няма, у нашай краіне сістэмы няма абароны, то мы з такім сутыкаемся не так часта не таму, што гэтых кейсаў няма, а таму, што мы пра іх не ведаем. І гэта вось адзіны выпадак за шматлікіх такіх кейсаў, але ж вось адзіны, аб якім мы даведаліся. Толькі таму, што вось чалавек з'ехаў з краіны, прайшло ўжо 15 год, ён зараз у тэрапіі, і толькі зараз ён вось знайшоў нейкую моц у сябе ўнутры, каб пра гэта паведаміць публічна. І вось неяк ён стаў абаронцай наступных вось дзяцей і падлеткаў, якія зараз абіраюць гэты каледж як месца навучання.
Дзякую вялікі. Давайце трошкі паразважаем такое вось пытанне, чаму так часта гвалт адбываецца там, дзе дзеці, падлеткі, ну, павінны адчуваць сябе бяспечна. Вось прынамсі вось гэты каледж, так, школа, ці нават там у двары можа такая сітуацыя здарыцца.
Калі мы паглядзім на статыстыку, то бачым вельмі жахлівыя рэчы, таму што вось як мы ведаем пра гвалт такі падлеткаў ці дзяцей, што ён дзесьці адбываецца, нейкі там гэты маньякі, яны вось там паказваюць нейкі там свае рэчы часны, але ж большая частка гвалту адбываецца ў хаце. Гэта знаёмыя сям'і, гэта дзядулі, дзядзі, гэта настаўнікі. І гэта людзі, якія, ну вось, яны разумеюць, што вось у гэтай сітуацыі гэты там дзіцяці падлетак не можа нічога зрабіць. То бок гэта такая таксама вертыкаль власці, як у беларускім грамадстве ёсць, існуе. Вось гэта павінна быць для гэтага гвалту. То бок вось чалавек дарослы, які робіць гэты гвалт, такі ён аўтар гэтага гвалту. Ён разумее, што ў яго, ну вось такі карт-бланш. Ён можа з гэтым дзіцём, падлеткам ці там жанчыны, мужчыны рабіць, што ён захоча, таму што вось у яго ёсць такая магчымасць. Яму за гэта нічога не будзе.
А як мы ведаем, што закон пра хатні гвалт той жа, да, так не змаглі дамагчыся Беларусі, якія дамагаюцца гэтага ўжо гадамі, ўжо, я не ведаю, ўжо некалькі дзесяцігоддзяў, напэўна, гучыць гэтая тэма, і гэтага няма. Ну і усе шмат, якія злачынства, яны адбываюцца менавіта ў дома, сапраўды так. Угу. Вось у гісторыі Артёма гвалт працягваўся не адзін год. Не адзін раз, прабачце, так, каля года гэта была сувязь. Чаму ніхто не заўважыў? Ці сапраўды такое можна ўвогуле не заўважыць? Як вы лічыце?
Можна зрабіць выбар не заўважаць. А калі я адчыніла каментары пад постам пад гэтым рылсам Артёма, я ўбачыла, што шматлікія ёсць каментары людзей, якія навучаліся ў гэтым каледжы. І яны кажуць, што ну так, былі такія чуткі, нешта мы такое ведалі, але ж ніхто нічога не зрабіў. І калі вы дарослыя, вы заўсёды зразумееце, што ну, калі вы размаўляеце са сваімі падлеткамі, вы заўсёды зразумееце, што нешта адбываецца не так. І гэта такі кожнадзённы выбар, што ты будзеш з гэтым з гэтай інфармацыяй рабіць. Ці ты будзеш размаўляць з падлеткам, неяк пытацца, ну, вось, зразумець, што адбываецца, задаваць нейкія пытанні, ці ты вось зробіш, ну, гэта падлетак, што з яго ўзяць і пойдзеш далей. З Артёмам сітуацыя яшчэ складаней, таму што калі я разумею карэктна, то ён у яго былі намаганні з кім-то паразмаўляць пра гэта, і ад яго так адмахнуліся, і гэта вельмі частая праблема з дзяўчынкамі, якая адбываецца, таму што калі нават і ў сям'і бываюць такія сітуацыі, калі дзяўчынка кажа бацькам ці вось такім дарослым, якім вось ёсць нейкі давер, што вось нешта такое адбываецца, не заўсёды яны ідуць у міліцыю ўвогуле. То ж, ну, не, табе гэта ўсё, гэта ты падумляла там нешта сябе ў галаве. Усё добра. Гэта ён табе так цалаваў, абдымаў, таму што, ну, гэта ж дзядзька твой, ён там любіць цябе. І гэта праблема нашага грамадства, у якім, ну, у нас няма ніякай адукацыі на гэты конт. Ніякай. Ні для падлеткаў, ні для дарослых. То бок мы не ведаем вось персанальна асобныя гэтыя межы, дзе яны нашыя, дзе ў асобны, ў іншай асобы. І так з дзецьмі адбываецца. А у мяне ёсць дачка, ёй 5 год, і я усім нашым, уся сям'я ведае, што нельга яе абдымаць і цалаваць, калі яна не дазваляе. Калі няма дазволу, а дазвол гэта «да», так, можна цябе пацалаваць? Так, можна. Вось гэта такі культура гэтага як мы кажам, культура согласія в рускай культура
пагаднення,
так, у беларускай мове. Гэта вельмі важна. І калі яе няма, калі мы не разумеем пра гэтыя межы, гэта будзе адбывацца зразу ў раз, таму што дзіця, падлетак у меншай степені, але ж дзеці да 10 год яны не разумеюць, калі з імі нешта адбываецца, нейкае злачынства, і калі злачынец дарослы, які павінен іх ахоўваць. Вось у гэты момант дзіця думае, што ну, гэта я нешта зрабіла ці зрабіў. Гэта, ну, яны ж заўсёды, дарослы заўсёды правы. Як я магу, гэта я што-то зрабіла. І тыя дарослы, якія вось ну, робяць гэтае злачынства, яны гэтым выкарыстоўваюць, яны выкарыстоўваюць гэты міф, таму што яны і кажуць, гэта ты сама мяне так вось там, гэта ты на мяне так глядзела, а вось што за спадніца такая кароткая. Але ж калі мы навучаем падлеткаў вось секс-асвеце, мы заўсёды кажам, што ў хвалце заўсёды ну, вось, уся віна на аўтар гэтага гвалту. Ніколі не на ахвярах, ніколі. Ніякая спадніца, ні колер тваіх там гэтых нагцей, нічога, ні як ты на каго паглядзела, ні што ты сказала, не можа быць вось такой прычынай, чаму нехта можа зрабіць такі гвалт.
Культура згоды і нязгоды. Чаму гэта важна? Працягваем слухаць Марыю Вайтовіч і Марыну Ментусаву.
Культура згоды, яна не працуе так, што ты паведамляеш, што табе можна абдымаць, і табе ўсё карт-бланш для гэтага настаўніка, што і аральны секс можна, і ўсё астатняе. Не, калі ты даеш згоду на нешта адно, ці магу я цябе абняць? Так. Пацалунак гэта іншае, секс гэта іншае, і калі мы навучаем дзяцей пра вось гэтай межы і гэту культуру згоды, мы кажам, што ў сіякім выпадку ты можаш сказаць «нет». Любы можа быць этап, любы, нават і сам ужо ў працэсе ты можаш сказаць «нет». Размаўляем пра гэта з падлеткамі. Я разумею, што зараз у шматлікіх бацькоў глаза такі крывавыя ўжо, але ж гэта вельмі важна, таму мы навучаем, а не бацькі, таму што для бацькоў гэта сорамна ў нейкім такім выпадку размаўляць з падлеткамі пра секс. табу, так нельга. І мы размаўляем за іх, таму што гэта вельмі важна, нехта павінен размаўляць з бацькамі, з падлеткамі пра гэта. І мы заўсёды кажам пра то, што у які б момант гэта не адбылося, у які б момант ты не адчула ці не адчуў, што нешта мне не падабаецца так. Мне так не падабаецца, я не хачу больш гэтага. Ты можаш сказаць не. І вось з культуры згоды, вось у такой сітуацыі, калі вось быў нейкі алкаголь, і вось ты ўжо разумееш, што нешта дрэнна адбываецца. Гэта не абавязак прадоўжваць гэта. Ты ў сякі момант можаш сказаць стоп. Не, мне гэта не падабаецца. І гэта вельмі важна. І мы трэніруем падлетку, каб яны гэта вось прам нагавары мне. Восік мне нейкі так запішы. Ты павінен ці павінна гэта сказаць услух. Словамі через рот. Ты павінна і павінен гэта вось сказаць. Я павінна пачуць ад цябе гэтае слова. І мы пра гэта абавязкова кажам. Але ж у выпадку Артёма ён быў падлетак, настаўнік гэты вертыкаль была вось улады гэтай. Гэта не павінна было адбыцца, нават калі б Артём казаў: "Так, калі ласка, я ўсё гэта я жадаю". Не, дарослы на той дарослы, што ён глядзіць у пашпарт. Не. Размаўляем з табой, калі табе будзе 18 год і калі я не буду мець над табой ніякай улады. Гэта вельмі важна. Гэта ўплывае і на харасмент на працоўным месцы. Па гэтай прычыне мы кажам, што ну вось нейкія адносіны, гэта цудоўна, калі вы два дарослых чалавека ці больш, як падабаецца, калі ёсць згода і ўсё добра, і вы там ёсць каханне, цудоўна. Але ж не на працоўным месцы, калі вы там вось гэтая вертыкаль улады ёсць, таму што гэта заўсёды ўплывае і на працоўныя становішчы, на працоўныя адносіны і на вашы адносіны асабістыя. Таму не. І вось вярнуся да гэтага кейсу. Гэта не павінна было адбыцца нават колькі б ён там алкаголю гэтай Артём не выпіў. Это нельга рабіць, калі ты дарослы, твая адказнасць.
У каментары, можа, сказалі так, што такая вельмі мутная сітуацыя, незразумела, што з гэтым выкладчыкам. Мы ведаем, што ў нас вяртаюць, гэта не першы кейс на беларускімі выкладчыкамі. Калі спачатку нібыта ён там не прасуе, прасуе камісія, усе мы памятаем гэтую сітуацыю. У тым жа ЕГУ. Вось, так, а пасля раптам хоп, выкладчык на месцы, ну так вырашылі.
Я таму запытала сёння ў ТР нашаму звычайнай раніцы. Вось для тых, хто кажа мне пра нейкія бенефіты, якія ахвяра получаецца вось такое апублічванне такіх кейсаў. Я вось такое пытанне задала, і ніхто мне не адказаў, ні аднаго адказу не было. Ці ёсць у вас прыклад у беларускім грамадстве, калі жанчына ці мужчына расказаў пра вось сітуацыю гвалту, і ў яго вось нейкія бенефіты на яго пасыпаліся. Працоўныя кантракты, грошы, вось нешта, вось такая, вось такі кейс, за якім вось пайшла бы цэлая, не ведаю, хваля такіх вось заяў, такіх кампрамату всякага, можа і так, не сапраўдных гісторый. Вось нешта такое хоць раз адбылося, калі ў нас была гэта культура адмены, аб якой заўсёды кажуць, дзе яна? Яна з намі ў адным пакоі зараз знаходзіцца. Дзе гэтая культура адмены? Дзе хоць адзін вось кейс, калі ахвяра гвалту, вось яна, не ведаю, як царыцы на троне села бы.
Але пра гэта вельмі часта кажуць, так, што нібыта там вось яны нешта вось атрымліваюць, што? Вось што не зразумела.
Адкажыце, што?
Але мала кажуць пра тое, што чалавек ужо сутыкнуўся з гвалтам, калі быў там падлеткам, там неважна, падлеткам сёння, так? Вось і пасля нават прыгаворваючы, ён адчувае нават недзе самагвалтаванне, бо гэта ж вось трэба агучыць, чалавек жа разумее, што пасля пасыплюцца каментары, будзе вельмі шмат увагі, магчыма будзе агрэсія, магчыма недзе. І ў нашым грамадстве ўсе разумеюць, што ёсць яшчэ і помста. То бок помста так, блізкім, помста гэтаму, так? Вось і ці будзе, ці не будзе гэта, так? Вось і вось на гэтага смелага чалавека, які нарэшце адважыўся ўсё ж такі выратаваць там іншых, вось сыплюцца, такой, нет, ты нешта хочаш.
Беларускае грамадства вельмі траўмаванае вось гэтай сітуацыі, такой несправедлівасці, ці можна так сказаць? Ну, то бок мы звыкліся з ёй. Яна для нас не толькі ў сітуацыі гвалту, але ж і дзяржаўны гвалту асабліва. мы настолькі звыкліся з тым, што ніякага правасуддзя не будзе, не існуе ў Беларусі, што шматлікія такія сітуацыі гэтай несправядлівасці мы вось з'ядаем. Ну, што, а што ты зробіш? А што ты з аднаго, што вось ісці ў міліцыю, ну што ты зробіш? Таму гэта вельмі і таму вось гэтае пытанне, яно, ну, не павінна існаваць. А чаму так вось некая выкладчыца нават напісала ў каментарыі да Арцёму Рылс? А чаму толькі зараз? І я была ў шоке. Та, і я вось напісала гнеў на каментар, я вельмі не часта так раблю, але ж я а чаму вось толькі... Арцём вельмі карэктна адказаў, больш карэктна, чым я. Ён ёй адказаў, а чаму столькі гадоў маўчаў коледж, які ведаў пра гэта ўсё. Пра гэтыя чуткі ўсё ведаў. Чаму коледж нічога не рабіў на працягу 15 гадоў як мінімум? Чаму яны, чаму вы мне гэтую віну дадаеце?
У эфіры Еўрарадыё была гендерная даследчыца Марына Ментусава, якая расказала пра культуру згоды і нязгоды і пракаментавала гісторыю гвалту супраць непаўналетняга, якая мела месца ў Мінскім каледжы мастацтваў. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.